าดามองซานซูจีผู้นำเครือประชาธิปไตยพม่าได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพเยี่ยมยามวิทยุเอเชียเซรีกระบอกเสียงประชาธิปไตยเพื่อเซาท์เอเชียที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในมื้อวันที่18กันยามีความหมายสำคัญที่สุดอันหนึ่งดังจำปาทองมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
มาดามองซันซูจีผู้นำเพื่อประชาธิปไตยพม่าหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเยี่ยมยามวิทยุเอเชียเสรีกระบอกเสียงประชาธิปไตยเพื่อชาวเอเชียที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในวันที่18กันยาภายหลังที่ได้เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยา2022ตามคำเชิญของมาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เข้าไปเยี่ยมยามพม่าครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามาดามองซันซูจีผู้ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพถูกต้อนรับอย่างสนิทสนมอบอุ่นและเป็นกันเองจากย่านางลิบีริวประธานวิทยุเอเชียเสรีพร้อมด้วยคณะตรอถึงเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนในระหว่างการต้อนรับย่านางลิบีริวแสดงความปลาปื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับมาดามองซันซูจีอีกครั้งหนึ่งดังที่ย่านางได้กล่าวบางตอนว่า
We never dared to hope for it or dream for it in most of the last 20 years, but somehow it's a reality, and today we welcome our esteemed guest and my personal hero to our home here at Radio Free Asia.
ย่านางว่าใน20กว่าปีผ่านมานี่พวกเฮาบ่เคยมีความหวังและบ่เคยฝันว่าจะได้พบมาดามองซันซูจีในมื้อนี้พวกเฮายินดีต้อนรับซึ่งส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าถือมาดามเป็นวีรชนผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพและรางวัลเหรียญค่ำของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาที่มาเยี่ยมยามวิทยุเอเชียเสรีของพวกเฮาในฐานะที่ถูกเชิญเป็นแขกพิเศษมาดามองซันซูจีก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเยี่ยมยามวิทยุเอเชียเสรีที่ออกข่าวส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในทั่วเอเชียดังมาดามได้กล่าวบางตอนว่า
It's a great pleasure for me to be here with you today becauseI look upon you as old friends. I've been listening to the RFA for years and years and years. Well, the RFA Burmese service, obviously, not the others, but I'm sure the others are all just as good. During the years under house arrest, I spent many hours a day listening to the radio because that is my only contact with the outside world.
Madam, เมื่อนี้ข้าพเจ้ามีความปลาปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมยามวิทยุเอเชียเสรีของพวกท่านที่เป็นเพื่อนมิตรเก่าแก่ข้าพเจ้าได้ฟังวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าเป็นเวลาหลายๆปีทุกอย่างแม่นดีมีผลประโยชน์หลายนับเป็นเวลานานหลายปีที่ข้าพเจ้าถูกกักขังบริเวณที่บ้านพักข้าพเจ้าได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงฟังข่าวทางวิทยุย้อนติดต่อกับข้างนอกบ่ได้เป็นนักการเมืองต้องรู้จักข่าวคร่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกมาดามว่าข้าพเจ้าฟัง BBCRFA, VOA และ DVB เป็นประจำทั้งเสาร์และแรง6ชั่วโมงต่อมือและว่าข้าพเจ้าพอใจนำรายการวิทยุเอเชียเสรีหลายซึ่งบ่เพียงแต่จะได้ฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอยู่พม่าเท่านั้นแต่หากยังมีหลายรายการทางวรรณคดีวัฒนธรรมรวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนำด้วยในคำปราศัยเศร้ากว่านาทีนั้นมาดามองซันซูจีได้เว้าถึงบทเรียนในการต่อสู้อย่างสันติเพื่อประชาธิปไตยและความถูกต้องปองดองศาสตร์หลายอย่างซึ่งควรถือเอาเป็นตัวอย่างในนั้นพ่อสังร่วมได้ว่าในการต่อสู้ต้องฮู้บุกฮู้ถอยฮู้ยึดมั่นในหลักการและฮู้ย่อย่านปณีประนอมต้องฮู้ตี้ฮู้ชนะและใช้ชนะนั้นต้องขาวสะอาดในตอนท้ายของคำปราศัยมาดามได้เสนอให้วิทยุเอเชียเสรีช่วยออกข่าวเพื่อให้ประชาชนพม่าและประชาศาสตร์อื่นๆเข้าใจปัญหาพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนั่นหลายขึ้นมาดามองซันซูจีมาเยี่ยมยามสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งทําอิดนับตั้งแต่มาดามเริ่มเคลื่อนไหวโตสู่เรียกร้องประชาธิปไตยและได้ถูกรัฐบาลทหารเผด็จการพม่าควบคุมตัวไว้ในบ้านพักในปี1988และท่านเดเร็กมิเชนทูตสหรัฐประจําพม่าก็มาพร้อมการมาเยี่ยมยามสหรัฐของมาดามองซันซูจีครั้งนี้คาดว่าจะได้พบปะกับท่านบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐผู้นำรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยและความถูกต้องปองดองในประเทศพม่าซึ่งเคยถูกพวกทหารเผด็จการปกครองมาเป็นเวลาหลายสิบปีการเยี่ยมยามครั้งประวัติศาสตร์นี้จะดำเนินไปเป็นเวลา18วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านเทนเซนประธานาธิบดีพม่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในวันที่24กันยายนนี้ตามแผนการเยี่ยมยามตอนเช้าของวันอังคารมาดามองซันซูจีได้พบปะด้วยความอบอุ่นกับมาดามฮิลลารีคลินตันหลังจากนั้นก็ไปร่วมพิธีที่สถาบันสันติภาพนอกจากวิทยุเอเชียเสรีแล้วก็จะไปวิทยุเสียงอเมริกาในแผนการเยี่ยมยามร่วมแม้จะเคลื่อนไหวอยู่กรุงวอชิงตันและก็จะไปเยี่ยมยามถามข่าวและพบปะหารือกับชาวพม่าพัดถิ่นทั้งอยู่นครนิวยอร์กอยู่ตะวันตกภาคกลางและอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียนำด้วยมีการคาดกันว่าปัญหาที่จะถูกตั้งคำถามขึ้นก็จะแม้นเกี่ยวกับการปฏิรูปประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอยู่พม่าปัญหานักโทษการเมืองซึ่งสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเปิดเผยในวันที่18กันยายนนี้ว่านักโทษการเมืองประมาณ60คนได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในพม่าหลังจากรัฐบาลประกาศให้อภัยโทษแก่นักโทษที่ถูกคุกจำนวน514คนและทางพรรคประเมินว่ายังมีนักโทษการเมืองอยู่ในคุกอีกประมาณ300คนพร้อมกันนั้นก็ยังจะแมนปัญหาส่วนเผ่าส่วนหน่อยปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งชาวพม่าจำนวนหลายเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติและเมื่ออาทิตย์ผ่านมาสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่นครยางกุงก็แสดงความวิตกกังวลหลายต่อสภาพสิทธิมนุษย์ในรัฐยาไข่เป็นต้นตามที่ท่านเนียนวินโฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของมาดามองซันซูจีได้แถลงก่อนการไปเยี่ยมยามสหรัฐนั้นว่าท่านคิดว่าอย่างน้อยมาดามองซันซูจีอาจจะมีโอกาสได้เว้าถึงการปฏิรูปในพม่าสิ่งสำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งแม้นมาดามองซันซูจีได้รับรางวัลเหรียญคำของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเหรียญรางวัลนี้เป็นเกียรติสูงสุดที่รัฐสภาสหรัฐได้ลงมติที่จะมอบให้มาดามตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2008ถึงแม้นว่าในเวลานั้นความเป็นไปได้ที่มาดามจะเดินทางออกจากประเทศพม่ามาหับเอาเหรียญนั้นยังห่างไกลอยู่ก็ตามมาดามองซันซูจีมีอายุ67ปีเดินทางออกนอกประเทศในหอบเศร้ากว่าปีผ่านมาเมื่อต้นปีนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมยามไทยเป็นประเทศทมิตรต่อมาก็แม่นไปเยี่ยมยามหลายประเทศยุโรปทั้งสวีเดนโนเวย์ไอร์แลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสในระหว่างเดินทางไปเยี่ยมยามยุโรปนั้นมาดามองซันซูจีได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพของนางที่นางควรจะได้รับที่กรุงโอสโลประเทศโนเวย์เมื่อปี1991คือระหว่างที่นั่งถือควบคุมตัวภายในบ้านพักอยู่อย่างใดก็ตามพันการเยี่ยมยามวิทยุเอเชียเสรีซึ่งออกข่าวที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่พม่าอยู่เอเชียและสนับสนุนการต่อสู้อันเป็นธรรมของประชาชนเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยมาตั้งแต่มือสางต่างนั้นสังเกตเห็นว่ามาดามองซันซูจีบ่เพียงแต่มีความดีใจหลายเท่านั้นแต่หากยังภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งตื่มอีก